Па прашэсці 24 гадзін пасля адкрыцця мікраблогу Бенедыкта XVI на Твітары толькі на англійскай версіі зарэгістравалася 350 тысяч асоб. Сотні тысяч карыстальнікаў далучыліся да профілю ў сямі іншых моўных версіях. Ксёндз Федэрыка Ламбардзі не здзіўлены такой высокай актыўнасцю, бо гэта ініцыятыва, на яго думку, патрапіла ў дзясятку і стала сведчаннем здольнасці святога айца і яго супрацоўнікаў рэагаваць на новыя павевы. Кіраўнік залы друку перакананы, што лічбавая прастора, якую часта атаясамліваюць з павярхоўнасцю, можа стаць месцам глыбокай сустрэчы абмену ідэямі, пачуццямі, сэрцам і розумам. Ксёндз Ламбардзі ў інтэрв'ю нашаму радыё нагадаў пра неаднаразовыя заклікі святога айца да евангелізацыі лічбавага кантыненту і яго ініцыятывы з гэтым звязаныя. Ужо шмат часу дзейнічае канал Бенедыкта XVI на YouTube і профіль на Facebook. Вядома, адзначыў ксёндз Ламбардзі прысутнасць папы на Твітары, гэта пасланне да ўсіх. Кіраўнік касцёла даў прыклад і зрабіў запрашэнне ўсім узяць на сябе адказнасць за гэта новае вымярэнне камунікацыі. На думку прадстаўніка святога пасаду, папа мае свядомасць, што з'яўляецца кіраўніком вялікай супольнасці, якая павінна быць камунікатыўнай і інтэрактыўнай з усімі людзьмі, што шукаюць і ў каго ёсць пытанні. Твітар-мікраблог святога айца – гэта, паводле ксёндза Ламбардзі, камунікацыя ў двух напрамках, гэта своеасаблівы дыялог паміж папам і светам. Кіраўнік залы друку прызнаўся, што дазволам на стварэнне мікраблогу святы айцец выказаў давер сваім супрацоўнікам, якія звярнуліся да яго з такой ініцыятывай. Бенедыкт XVI чарговы раз засведчыў сваё супрацоўніцтва, давяраючы нам сваё слова, бо яно ўпісваецца ў вялікі дыялог з сучасным светам, нягледзячы на тое, што сам папа не з'яўляецца патомкам лічбавай эпохі, адзначыў ксёндз Ламбардзі.